Petrus hammani chaqirdi. Ey Ibrohim nasllari, sizlar Isoni azob berib o'ldirdinglar. Xudo Isoni tiriltdi, dedi. Mardum pushaymon bo'ldilar. Bizning nima qilmamiz kerak, dedilar. Petrus aytdi, Xudoning yo'liga qaytinglar, gunohlaring bag'ishish bo'lmasi uchun iymon apkenglar, tavba qilinglar. Va 3000 kishi uning aytganini qabul qilib, o'zli ta'mid oldilar. Mollarini, nonlarini bir-biriga bo'lishmaya boshladilar. Insonlar to'plashib, bir jamoat bo'lib Xudoning uyiga bordi, ibodat qilib, duo qilishib, mo'jizalarni ko'rgani boshladilar. Boshqa nijot topgan insonlar ham bitta-bitta kelib jamoatga qo'shilib boshladi. O jamoatni ham Masih jamoat deb aytildi.